Toko fahavalo. Ary ny amin'ny sakafo atolotra ho an'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana nefa mampirehare fa ny fitiavana kosa mampahery. Raha misy mihevitenao efa manam-pahalalana momba ny zavatra iray dia mbola tsy mahafantatra izany araka ny tokony hafantarany azy izy. Fa raha misy tian'Andriamanitra kosa dia fantatr'Andriamanitra izy. Ny amin'ny fihinanana sakafo atolotra ho an'ny sampy dia fantatsika fa tsinotsinona velively ny sampy ary tsy misy Andriamanitra afa-tsiray ihany. Fa na misy aza ro antsoina hoe Andriamanitra na any an-danitra na eto an-tany toy ny isin'ny Andriamanitra maro sy tompo maro dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana ihany amintsika dia ny ray izay nevian'ny zava-drehetra ary ho azy sika. Ary tokana ihany ny tompo dia Jesosy Kristy. Tamin'ny alalany nanaovana ny zava-drehetra sady nanaovana antsika koa. Tsy ny olona rehetra nefa ny manana izany fahalalana izany. Fa hatramin'izao ny sasany dia mbola mieritreritra momba ny sampy ihany ka rehefa mihinan-kanina izy dia mieritreritra hoe zavatra nataosorona ho an'ny sampy izany. Ko voaloto ny feo mifehitreretany satria malemy. Tsy hahamiendrika antsika eo anatrehan'Andriamanitra nefa ny sakafo. Raha tsy mihinana isika dia tsy ho maty antoka ary raha mihinana isika dia tsy hahazo tombony. Mitandremahatra any anefa sao lasa vato matafotoana ho amin'ny malemy izany zo anananareo izany. Fa raha ianao izay manam-pahalalana no misy mahita mandrilika isakafo ao amin'ny tempolon'ny sampy, move ny feo mifehitreretan'ilay malemy tsy hampirisika azy ho sahihinana sakafo atolotra ho an'ny sampy. Koa ny fahalalanao ary no manimba an'ilay malemy dia nindralahinao izay namoizan'i Kristy ny ainy. Fa manota amin'i Kristy nareo rehefa manota toy izany amin'ny rahalahinareo ka mandratra ny feo mifehitreretan'ny mbola malemy. Ko raha ny sakafo no matafotoana ny ralahiko dia tsy hihinan-kena intsony mihitsy aho sao tafotoana ny ralahiko.